Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій юний друже. Ти, напевне, ведаєш казку про маленьку дівчинку червону шапочку. Так-так. Менавіта яна спішалася однойчі до бабулі і зустріла у лесі шерого вовка. Русскому письменнику Алексею Фёдорову Давыдову так само розказували у дитинстві гэтую історію, але яна подалася йому надто сумной. І ён, калі падрос, перапрацаваў гэтую казку на свой лад. Вось паслухай, што з гэтага атрымалася. Жыла-была на белым свеце адна маленькая дзяўчынка, якую ўсе звалі Сіняя Шапачка. Справа ў тым, што матуля неяк пашыла ёй прыгожую шапачку сіняга аксаміту, і дзяўчынка заўсёды надзявала яе. Вось чаму ўсе і звалі яе Сіняя Шапачка. Аднойчы матуля спякла салодкі пірог, паклала разам з бутэлькай малака ў кошык і сказала дачушцы: «Паслухай, Сіняя Шапачка, занясі бабулі вось гэты гасцінец. Яна захварэла, дык няхай падсілкуецца. Толькі калі пойдзеш праз лес, памятай пра дзяўчынку чырвоную шапачку і не сыходзь са сцежкі, каб не натрапіць на шэрага ваўка». «Добра, матуля», – адказала Сіняя Шапачка і рушыла ў дарогу. Яна ні на хвіліну не сыходзіла са сцежкі, пакуль не ўбачыла прыгожыя чырвоныя кветкі, а побач з імі спелыя суніцы. І Сіняя Шапачка, забыўшыся на перасцярогу маці, пачала збіраць ягады і кветкі, каб парадаваць сваю бабулю. А воўк, які блукаў недзе побач, канечне ж, заўважыў дзяўчынку. Спачатку ён хацеў знянацку напасці на Сінюю Шапачку, ды ўтрымаўся. Воўк тихенька падышоў да дзяўчынкі, вільнул хвастом і ветліва прамовіў: «Добрай раніцы табе, міленькая Сіняя Шапачка. Куды гэта ты накіроўваешся, а?» Сіняя Шапачка ніколечкі не спужалася шэрага ваўка і спакойна растлумачыла: «Маці паслала мяне праведаць бабулю і занесці ёй гасцінец. Але пірог і малако – гэта быццам бы ад мамы. Таму я і вырашыла назбіраць суніц і нарваць кветак. Гэта будзе ўжо гасцінец ад мяне».
«Ты слаўная дзяўчынка», – ласліва прасхуголіў воўк. «Я нават шкадую, што ў мяне няма такой унучкі. Дарэчы, а дзе жыве твая бабуля?»
Сіняя Шапачка загадкава усміхнулася ваўку і спытала: «А хіба ты не ведаеш гэты лес?»
«Не», буркнуў шэры і ледзь не папярхнуўся сваёй маной. «Я нядаўна тут пасяліўся».
«Тады ідзі вось па гэтай сцяжынцы», – адказала дзяўчынка. «Яна і прывядзе цябе да бабулінай хаткі».
І раптам ваўка як падмянілі. «Ай, што гэта я пра бабулю ды пра бабулю, у мяне і сваіх спраў хапае».
І сказаўшы так, ваўчыска патрухаў у гушчар, быццам і сапраўды па сваіх воўчых справах. Толькі дзяўчынка, вядома, не надта
надто поверила старому махляру. Яна добра памятала, як той абышоўся з чырвонай шапачкай і яе бабуляй.
І таму сіняя шапачка хутенька пашыбавала на прасткі праз лес да бабулінай хаткі. Запыхаўшыся, яна забегла ў хацінку і з парога крыкнула: «Бабуля, бабуля, хавайся хутчэй, сюды ідзе шэры воўк, толькі не хвалюйся, не хвалюйся, калі ласка, я сама з ім разбяруся». Унучка дапамагла бабулі спусціцца ў склеп, а сама кінулася на кухню. Там яна адрэзала вялізную лусту хлеба, густа пасыпала яе перцам, намазала гарчыцай, паклала бутэрброд у кошык і хутенька схавалася непадалёку ад хаткі. Мінула якая хвіліна, і на парозе бабулінага жытла ўжо стаяў новы госць – шэры воўк. Ён пастукаў дзеля прыліку ў дзверы, але яму ніхто не адказаў. Гэта трошкі здзівіла ваўка, аднак ён вырашыў не марнаваць часу. Шэры драпежнік забег у хату, напяліў на сябе стары бабулін каптур і стаіўся пад коўдрай, упэўнены, што сіняя шапачка прыме яго за бабулю. Толькі ён уладкаваўся на ложку, як у дзверы пастукалі. Стук-стук-стук.
«Хто там?» — прысіпеў старэчым голасам воўк.
«Гэта я, твоя внучка, сіняя шапачка. Адчыні».
«Дзверы не зачыненыя, дзіця маё», — адказаў воўк і аблізнуўся.
Сіняя шапачка ўвайшла ў пакой і прамовіла: «Добрый дзень, бабуля. Ты, здаецца, расхварэлася? Вось мама прыслала табе вялікі бутэрброд. З'еш яго, і ты адразу паздаравееш».
Воўк і зважаць не стаў, што яму такое прапануюць. Ён імгненна праглынуў лусту хлеба з гарчыцай і перцам. І тут вочы ў шэрага папаўзлі на лоб. «Бацюхны мае!» — прыхрыпеў ён. «Што ж гэта такое?»
А сіняя шапачка, ледзь стрымліваючы смех, заклапочана пацікавілася: «Мілая бабуля, што з табою здарылася?»
«Якая я табе бабуля!» — зароў воўк і, садраўшы з галавы каптур, кінуўся наўцёкі да бліжэйшай сажалкі, каб патушыць пажар у роце.
Ты спытаешся, а што было потым?
А потым сіняя шапачка дапамагла бабулі вылезці са склепа і расказала ёй усё, што адбылося ў хатцы і куды дзеўся шэры воўк. Падсмейваючыся з недарэкі ваўка, бабуля з унучкай селі вячэраць. А што воўк? А воўк назаўсёды зарокся мець справы з сінімі і чырвонымі шапачкамі і іх бабулямі.
Ну, вось, мой дружа, і ўся казка. Спадзяюся, яна табе спадабалася. А цяпер хутенька спаць. І няхай у твой сон прыйдуць героі нашай сённяшняй казкі. Зразумела, акрамя ваўка. Дабранач, мой маленькі.